Laidą Verslo Pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiemet sukanka lygiai 20 metų, kai Lietuvoje legalizuoti azartiniai lošimai. Kaip per 20 metus pasikeitė lošimų rinka? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Samuilas Kacas. Sveiki.
Sveiki.
Na, prieš azartinių lošimų legalizavimą išties buvo labai daug diskusijų, buvo labai daug baimių, ar tikrai reikia, ar neturėsim daug labai prasilošusių žmonių. Dabar žiūrint iš tos 20 metų perspektyvos, buvo pagristos tos baimės ar ne?
Dalinai pagristos, dalinai ne, bet tą, ką jūs sakote, tai yra labai gerai, kad kažkas tai galvojo, kad kažkas tai mąstė, kažkas kažką darė. Ir šiandien turime, ką turime, apie ką galėsime ir padiskutuoti.
Ką nuomonės rodo, na, apklausas ar ne, ką gyventojai sako, gerai, kad legalizuoti šitie žaidimai?
Kaip sakant, galbūt per didžiausią persvarą, bet kad gerai, taip, kad šitas verslas turi teisę gyvuoti ir yra reikalingas. Europiniai dokumentai taip pat rodo, kad tai yra, kaip sakant, neįprasta ekonominė veikla, svarbi veikla valstybei ir todėl visose valstybėse Europos verslas yra iš principo.
Na gerai, pakeliaukim šiek tiek laiku. Prieš 20 metų, na kaip atrodė tie lošimo salonai ir kaip dabar yra, kokie pasiūla ir kiek tų salonų? Pasikeitė stipriai per 20 metus?
Pirmiausiai, norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu kalbėti apie salonus, tai jie buvo legalizuoti metais vėliau, negu azartiniai lošimai Lietuvoje. Tai yra 2002 metais. Įstatymų leidėjas, panagrinėjęs Europos valstybių patirtį, priėmė politinį sprendimą tuo metu pakeisti homogeninę Lietuvos rinką, kurioje ir salonuose, ir lošimo namuose buvo eksploatuojami tie patys lošimo įrenginiai, iškelti rizikingiausius automatus A kategorijos, jau paskui jie buvo pavadinti į lošimo namus, taip kaip ir yra absoliučioje daugumo Europos valstybių ir buvo tada, ir įkelti jos nusaikius lošimo automatus, kurie buvo pavadinti B kategoriją. Esminis buvo skirtumas, kad buvo suprasta, kad būtent tiem aspektam, apie kuriuos jūs kalbate, pavojai, azartas, kiti dalykai, lemia eilė parametrų, kaip statymo dydis, kaip vienkartinis laimėjimas, kaip lošimo greitis. Nu, ir kiti savaime aišku, marketingo priemonės ir taip toliau, bet šiuo atveju apie tai nekalbama. Tai va šitie parametrai esminiai, jie užtikrina nuosaikesnį, socialiai lengvesnį režimą, ko pasiekoje žmogui prasilošti per trumpą laiką, apturėti problemų rimtų sudėtinga. Turiu omeny, kad tai yra daug saugesnė forma. Tai vat politikai tuo metu priėmė tokį politinį sprendimą 2002 ir tą linkme judėjo vystimasis. Kas liečia situacijos, kokia yra, tai situacija šiuo momentu yra neapibriešta visiškai dėl karantino ir dėl atitinkamo režimo dabar nustatyto. 7 mėnesius verslas nedirbo. Ir tai yra labai didelė problema, kai tuo metu, reiškia, dirbo nuotoliniai lošimai. Tai čia ne tik salonus liečia ta prastova, tai liečia visus antžeminius lošimus, lažybų punktus, kazino ir viskas.
Na taip, karantinas iš tikrųjų visiems verslams sumaišė kortas, bet kalbant apie pasiūlą, taip, žiūrint iš šalies, atrodo, kad ta pasiūla, lyginant su 2002-aisiais, ar nėra, na, gerokai išaugusi, tai klausimas, ar reikia tokios didelės pasiūlos, nes, na, taip, galim paimprovizuoti, kad jūs, didesnė pasiūla yra didesnė pagunda, ar ne,
visokių lošimų. Jūs turite aplamai, ar ne, aplamai. Šitoj vietoj, kaip tik ta pasiūla žmogui galimybė pasirinkti, ar ne, tai ir yra, kaip sakant, socialinės pasiekmes ribojantis dalykas, bet svarbiausias dalykas yra tas, kad rinkoje visgi dominuotų nusaikus lošimai ir nusaikios paslaugos.
O kaip dabar yra?
Dabar yra taip, kad ypatingai dėl prastovos ir 4-5 paskutinių metų bėgė sparčiai vystantis nuotoliniam lošimam, reiškia, į priekį išėjo lošimų rūšis, sakykime, kuri iš tikro kelia rūpestį, kadangi jinai visiškai nėra apribota pagal tos parametrus, ką aš jums sakiau. Jinai ant žemės yra labai stipriai ribojama, tai yra lošimo namų industrija vadinama, automatai konkrečiai, kur ir greitis, ir laimėjimas, ir statymų dydžiai nėra ribojami, nei įstatymų, nei kitais, sakykime, teisės aktais. Tai vat, tas užtikrina milžinišką našumą. Ir šiai dienai būtent šitas posektorius jisai dominuoja ir užtikrina aiškiai, manyčiau, ženklias savotiškai problemas, galbūt ir nepasitenkinimą kai kurių vartotojų, kadangi jie per trumpą laiką turi galimybę, gal net nepajūtę malonumo, sakykim, taip, nu, kaip sakant, atsisveikinti su savo pinigais. Gali būti tokie dalykai, kaip sakant, tikėtini, labai tikėtini.
Jeigu reikėtų skaičiais pailiustruoti, turit skaičių nuosaikus ir agresyvus lošimas, kokią rinkos dalį užima? Ar čia galim tik spėlioti daugiau mažiau?
Galiu pasakyti, kad šiai dienai mes galim tik spėlioti, kadangi po tokios ilgos pauzės, ar ne, jokių išvadų daryti negali, kaip atsigaus, reiškia, ant žeminiai lošimai. Kad šiandien nuotoliniai, nu, kaip sakant, klesti, tai yra faktas.
Pakalbėkime apie lošimų rinkos reguliavimą. Na, girdami ir iš jūsų asociacijos, kad būtinas lošimų reguliavimas diversifikuojant, na, kad neteisinga yra visų rūšių lošimus prižiūrėti vienodai griežtai. Ką turit omeny ir koks būtų pasiūlymas?
Omeny mes turime vakarietišką patirtį. Mes orientuojamės, sakykime, pagrindinės Europos rinkas, kuriuose vadinama mišri rinka funkcionuoja. Tai yra daug įvairių lošimo rūšių pateikiama vartotojui. Konkrečiai Didžioji Britanija, sakykime, čia yra nu, jau labai geras pavyzdys, kadangi ir smulkus, ir stambus verslas, ir turi vietos rinkoje, skirtingai nei Lietuvoje, nes Lietuvoje tik stambus verslas turi vietos, taip sureguliuota buvo įstatyminė bazė, kad smulkiem neleido iš viso dirbti. Tuo pačiu metu, sakykime, Britanijoje leidžiama ir laisvalaikio praleidimo vietose nedidelį skaičių nusaikių lošimo automatų eksploatuoti, jos eksploatuoja smulkesnis verslas daugumoje atveju. Lietuvos viskas priešingai. Va, tai pakartokit dar truputėlį klausimą.
Na, ar reikia tikrai diversifikuoti šitą reguliavimą, ar ne, ar visų rūšių lošimus reikėtų vienodai griežtai prižiūrėti?
Taip, kad žmogus galėtų pasirinkti, kas jam priimtina, nusaikesnė daleiskim rūšė ir todėl, reguliuojant rinką, būtent nusaikių lošimų dalis, kiekybiškai turiu omeny, jinai aišku dominuoja, bet pagal pinigus praktiškai pusiausvyra, tai Olandijoje turim tokį pavyzdį, kai turėjom, dabar aš negaliu pasakyti, bet, sakykim, 45 tūkstančiai, sakykim, ribotų statymo automatų ir 12 lošimo namų valstybinių Olandijoje. Tai vienodos pajamos. 12 lošimo namų ir 45 tūkstančiai automatų.
Ką tai rodo?
Tai jūs supratote dabar, reiškia, koks našumas yra tų 45 tūkstančių ir 12 lošimo namų. Tai šiandien visa tai persikėlė, sakykime, nuotolinę erdvę ir nuotolinė erdvė, sakykime, riboto statymo automatai, tie užima 1%. 1%. Tuo pačiu metu, reiškia, 60%, va, pirmo ketvirčio duomenimis, užima A kategorijos automatai. Tai nuotolinė erdvė. Tai aš ir noriu pasakyti, ne, viskas apversta aukštinkojom ir vartotojams siūloma, sakykime, socialiai rizikingiausia lošimo rūšis.
Kaip padaryti, kad būtų kitaip ta piramidė apsivertusi?
Nu, matot, aš čia nenorėčiau jums pasakot, kaip padaryt, nes yra daug įvairiausių priemonių, kaip ir ką daryti. Tai likime gal šitoj vietoj, nu, be pasiūlymų, mes tik konstantuojame šiai dienai, reiškia, situaciją apibrėžkim. Nesakau, kad problema, situacija. Apibrėžėm situaciją.
Na, viena didžiausių patirčių, tikriausiai reguliuojant azartinius lošimus, yra Didžiojoje Britanijoje. Ir net ten paskutinius 300 metų lošimai buvo ir skatinami, ir draudžiami. Na, kaip ten, kokios laikosi reguliavimo politikos ir ar jį pasiteisina, ar jį gerai jūsų manimo?
Nu, pirmiausiai, rinka reguliuoja ir prižiūri kolegialus institutas. Tai yra Didžiosios Britanijos lošimų komisija, kurios sudėti, nepamenu tiksliai, 11 žmonių komisija nepriklausoma, priiminėja sprendimus. Tai yra viena. Lietuvoje buvo toks modelis, jis yra progresyviausias institucinė prasme, bet jis buvo reformuotas į, sakykime, lošimų priežiūros tarnybą, prie finansų ministerijos, kuriai vadovauja direktorius, vienas žmogus, tai yra viena. Tai noriu pasakyti, tai labai svarbus momentas, nuo kurio priklauso sąžiningumas, skaidrumas priimamų sprendimų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tai didelė komisija iš 200 žmonių, reiškia, dirba joje. Tai vien tik tai pats faktas, kad rinkoje gali funkcionuoti daug rūšių ir porūšių, lošimai, loterijos, manau, jau šitas faktas liūdė, kad susitvarko puikiai. Va, ir aš sakyčiau, kad reikėtų mums pasižiūrėti tos dalykus, nes buvo Seimo valdybos paskirta darbo grupė ir 12 metų ankstyvą pavasarį buvo išvykusi, reiškia, verslo, kartu asociautų struktūrų atstovai ir Seimo nariai buvo išvykę, bendravo su pagrindinės ministerijos ir kas įdomu, kad ta ministerija yra sporto, žiniasklaidos ir medijų kultūros ministerija. Tai prie jos yra ta lošimų komisija, po ją, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad grįžus gavosi taip, kad nelabai kam patiko tas, kas buvo ten paaiškinta, parodyta ir pasakyta, vyko ten ir seminaras, buvo aplankyta ir lošimų priežiūros tarnyba Birmingeme, ir Londone buvo ministerijoje, susitikom su vadovais. Tai labai aiškiai viskas buvo pasakyta, deja Lietuvoje nebuvo padaryta. Va. Ir kas man ten dar patinka, iš tikrųjų, kad nu, ne tik didelis pasirinkimas, bet ir smulkus verslas gali dalyvauti. Tai yra pripažinta laisvalaikio forma, baruose, pabose, kavinėse, taip toliau, kas sukuria ir infrastruktūrą, ir Anglijoje gamyba yra lošimo automatų stipri vietiniai rinkai ir eksportui. Didžiausia rinka yra Didžioji Britanija, šiai dienai ir senai Europoje. Dar vienas momentas labai svarbus, kad nuotoliniai lošimai Britanijoje užima didžiausią rinkos dalį Europos Sąjungoje.
Kaip pas mus tie nuotoliniai lošimai?
Ne, pas mus 19 metų rodikliais buvo 7 vietoje Lietuva pagal užimamą rinkos dalį Didžioji Britanija beveik 60%.
Kalbant apie nuotolinius lošimus, kokie ten dominuoja? Nusaikus ar vis dėlto agresyvus?
Agresyvus, aišku. Tai jau aš jau minėjau, jeigu, sakykim, B automatai užima procentą, o A automatai užima, reiškia, 60%. Už pirmo ketvirčio duomenimis. Tai aš galiu pasakyti tik tai vieną, kad viskas apversta aukštyn kojomis. Nu. Tai tikrai turi daug galimybių laukti problemų.
Šiandien jūsų asociacija paskelbė memorandumą dėl lošimų ir loterijų rinkos tendencijų ir reguliavimo. Kodėl jį paskelbėt ir ką jame paskelbėte? Ką norit atkreipdėmėsi?
Matot, aš dabar labai čia nesigilinsiu, turbūt tiesiog į turinį, nes ten yra apie ką pašnekėti tikrai stipriai, bet reiškia, įvykis tai aiškus yra labai graži data 20 metų. Ir tai yra labai gerai, kad lošimai Lietuvoje 20 metų funkcionuoja. Funkcionuoja sėkmingai, sukūrė nemažai darbo vietų, nežiūrint didelių pastangų griauti šitą verslą iš, sakykim, valstybės pusės. Bet vis tiek verslas funkcionuoja, dirba, moka nemažus mokesčius. Va, tai, sakyčiau, čia yra geras ženklas. Kitas momentas apie tai, kad valstybė pamiršo pamiršo, kas buvo priimta 2002 metais ir kodėl tai buvo padaryta, kad veiksmas vyktų į nusaikę rinką, tenka apgailestauti, kad pamiršo ir nukrypo į truputėlį neribotų lošimų, reiškia savotišką dominavimą. Tai yra tikrai, kaip jau minėjau, nieko gero nežadantis dalykai, tai yra vienas. O antras dalykas, didėja žmonių rašančių prašymus, kad jie nenori lošti. Iš principo, čia yra, kaip sakant, ir jų likta, ir mūsų reikalas šitoj vietoj, yra dar daugiau klausimų negu atsakymų.
Na taip, iš tikrųjų, kalbant apie azartinius lošimus, mes negalim kalbėti ar nepakalbėti apie tas problemas. Na, statistika tokia, kad kiekvienais metais daugėja tų probleminių lošėjų, kurie prašo neleisti jiems loštis. Tai, paskutiniai duomenys yra tokie, kad 20 metais tokių prašančių lošėjų buvo 6 tūkstančiai ir tai yra 13% daugiau negu 2019 metais. Kaip manot, atspindi realią situaciją tie skaičiai, ar vis dėlto tų lošėjų galbūt yra net daugiau ir problematinių lošėjų?
Sunku pasakyti, kadangi aš jums duosiu kitą skaičių, 2013 metais per metus buvo 463 prašymai. Dabar jūs sakot per metus virš 5000. Tai pažiūrėkim, kas įvyko per tą laiką ir suprasime priežastį, dėl ko taip įvyko. O įvyko dėl to, kad buvo legalizuoti nuotoliniai lošimai, taip, stipri pasiūla neriboto sektoriaus, taip, didžiausio azarto, todėl galėjo taip ir įvykti. Tai viena iš priežasčių, nes antžeminiai lošimai per tą laiką traukėsi. Ir kai jūs pačioj pradžioj manęs paklausėte, kaip reikalai su salonais, galiu pasakyti, iki karantino, kaip įkalta, pajamos buvo apie 30 milijonų, 202 salonai, automatų skaičius 2,5 karto gyventojų skaičiui mažesnis negu Europos Sąjungoje, vidurkis, 2,5 karto koncentracija mažesnė, tai buvo iš tikro nusaiki rinka. Tai vat šitoj vietoj matau tą priežastinį ryšį, žiūriu aš jį, dabar dėl validumo šitų skaičių abejoju, nes tai nediagnozuota, tai negali būti pasakyta ir taip toliau. Tai netgi tas registras, į kurį žmonės registruojasi, jisai pavadintas nenorinčių lošti ar atsiribojusių, bet tai jokiais būdais nepriklausomų problemų turinčios, taip nėra.
Na gerai, tai, o kaip kitose valstybėse, ar ne, kaip probleminių lošimų mastas matuojamas, skaičiuojamas kitose valstybėse, na kur jau pakankamai senai legalizuoti lošimai?
Tai va, tai tada kaip ir vyko ta kelionė ir buvo žinoma prieš kelionę ir nebereikalo buvo vykta tada į Didžiąją Britaniją, tai ir internete paskelbti yra atliekami, kas 3-4 metus, tyrimai valstybė skyrė lėšų tam reikalui ir tada pagal validžią metodiką, kuri pripažinta pasaulyje, tu atlikęs tą tyrimą, atsakęs, apklausęs tam tikrą skaičių žmonių, tu gauni tam tikrus atsakymus į įvairiom, reiškia, kryptim nukreiptus klausimus. Ir tada tu gauni ne tik problematinių žmonių, reiškia, procentą, bet tu gauni ir, reiškia, nuomonė visuomenės apie šitą verslą, ką visuomenė mano ir taip toliau ir panašiai. Tai šiai dienai valstybė, kaip minėjau, nei pinigų skiria, nei daro tą tyrimą. Tai viena. Antras dalykas, privačių investuotojų lėšomis buvo padarytas Riomerio universiteto darbo grupės, yra, kaip sakant, žmonės su laipsniais ir su vardais.
Ir ką parodė tie rezultatai?
Ir parodė, tiesiog, sakyčiau, bet tai buvo 17 metai, kad šitie rodikliai lošimų ir loterijų paplitimo, reiškia, skaičiai, realiai atitiko Britanijos rodiklį 0,6%. Tai nuo suaugusių populiacijos tiek žmonių turi, sakykime, problemų dėl šitų dalykų. Tai vat Britanijoje apie 400 tūkstančių yra tokių asmenų, bet tai visi šitą supranta, yra fondas įkurtas, yra tam tikros organizacijos, kurios rūpinasi tai žmonėm, yra finansavimas ir tai netrukdo vykti procesam, tam tikri sprendimai priimami. priimami sprendimai, bet jokiais būdais negriaunant verslą, o priešingai jį puoselė, nes yra svarbus verslas valstybė. Kitaip tariant, gali nueiti ir į pogrindį.
Pabaigai labai trumpai, na, šiemet yra 20-metis, ar ne, 20 metų, kai na, turim lošimų rinką. Jūsų prognozės, kaip šitas verslas atrodys dar po 20 metų? Trumpai.
Trumpai drūtai galiu pasakyti, tai labai priklausys nuo sprendimų, kurios priims politikai.
Dėkui už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas aiškinomės, na, kaip per 20 metų Lietuvoje pasikeitė lošimų rinka. Laidoje dalyvavo nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Samuilas Kacas. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.